Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 27. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažnije vijesti. Vodeće nevladine organizacije u Crnoj Gori sa protesta ispred Skupštine Crne Gore pozvale na odbranu radiotelevizije Crne Gore od pokušaja DPS-a da povrati kontrolu nad javnim servisom. Ramuš Haradinaj poručio da pitanje demarkacije sa Crnom Gorom treba riješiti što prije. Bivša pripadnica HVO Azra Bašić osuđena na 14 godina zatvora za ratni zločin na području Dervente. Madrid iz Katalonije povlači hiljade policajaca. I sadržaja emisije, nastavak političkog ustrojavanja radio televizije Crne Gore mogao bi da ugrozi evropske integracije Crne Gore, poručio Stevo Muk iz Instituta Alternativa.
DPS i ova vlada rizikuju zaustavljanje protesta evropskih integracija, suspenziju procesa pregovora i uvođenje klauzule balansa. Smatramo da bi to bilo najgore što može da se desi za Crnu Goru u ovom trenutku.
Poslanici Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore propitivali šefa diplomatije Srđana Darmanovića o njegovim javnim tvrdnjama da je Rusija umiješana u prošlogodišnji pokušaj državnog udara.
Svoje izjave o ulozi Rusije u našim političkim procesima, uključujući i pokušaj državnog prevrata, bazirao sam na vrlo jednostavnim činjenicama i osnovama. Prvo, u samom sudskom procesu, odnosno javno poznatoj optužnici crnogorskog specijalnog tužioca, kao glavno optuženi navode se dva lica za koje operativna i druga saznanja kao i snažni dokazi ukazuju da su pripadnici službi bezbjednosti Ruske Federacije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Geopolitički odnosi uzrokovali su aktuelno usporavanje saradnje Crne Gore i Rusije, ocijenio je predsjednik Filip Vujinović i naglasio spremnost Crne Gore da se to prevaziđe u zajedničkom interesu i za dobro građana obje države. Vujinović je danas primio novo naimenovanog ambasadora Crne Gore u Ruskoj Federaciji Ramiza Bašića uoči preuzimanja dužnosti. Predsjednik vlade Kosova Ramuš Haradinaj kazao je da pitanje demarkacije sa Crnom Gorom treba riješiti što prije, navodeći da je sve u rukama poslanika. On je za radio televiziju Kosova rekao da pitanje demarkacije nije nešto što bi otežalo odnos sa Crnom Gorom. Haradinaj je najavio da bi crnogorski premijer Duško Marković krajem januara trebalo da posjeti Kosovo. Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn smatra da je 2025. godina kao datum za mogući prijem pojedinih kandidata sa Balkana realan, ali ambiciozan cilj. Predsjednik Evropske komisije naveo je za pojedine kandidate 2025. godinu kao mogući datum pristupanja. To je realno, iako ambiciozno, rekao je Hahn. Na pitanje da li će Katalonija napustiti Evropsku uniju, on je rekao da bi svi učesnici trebalo da se vrate dijalogu. Ishod izbora nije olakšao situaciju na terenu, ocijenio je Hahn u intervju u bečkom dnevniku Kurir. Dvije vijesti iz regiona. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Azru Bašić, bivšu pripadnicu Hrvatskog vijeća odbrane, na 14. godina zatvora za ratni zločin protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika, počinjen od aprila do juna 1992. godine na području Dervente. Bašićeva je prvostepenom presudom osuđena za ubistvo Blagoja Đuraša, koji je prethodno bio zlostavljan i pretučen u domu Jugoslovenske narodne armije u Derventi. Njegovo tijelo pronađeno je tek 2003. godine. Mladić iz Beograda preminuo je jutros u bolnici zbog komplikacije izazvanih malim boginjama. Prenijela je radio televizija Srbije. Prema navodima RTS-a, to je prva žrtva malih boginja u Srbiji. Kako se navodi, pacijent nije bio vakcinisan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da iz Katalonije povlači 5000 policajaca poslatih u taj region kao pojačanje pred referendum o nezavisnosti održan u oktobru. Španija je kritikovana zbog policijske sile u sprečavanju referenduma, tokom kojeg su povrijeđene stotine osoba. Madrid je kasnije raspustio katalonsku vladu i regionalni parlament i uveo direktnu upravu u Kataloniji. Sud u Yangonu produžio je pritvor dvojici novinara Reutersa uhapšenih tokom istraživanja represije koju mjanmarska vojska provodi nad manjinom Rohinđa. Ujedinjene nacije, Sjedinjene države i Evropska unija su više navrata tražili njihovo oslobađanje. Sudija je međutim rekao da će oni ostati u pritvoru do 10. januara jer istraga i dalje traje. Hiljade domaćinstava ostalo je bez električne energije, mnogi putevi su zatvoreni nakon što je Midland u Velikoj Britaniji pogođen velikim snježnim padavinama. U drugim dijelovima zemlje na snazi su upozorenja od poplava, a najmanje 14.000 kuća je bez struje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Pet najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori ispred zgrade Crnogorskog parlamenta održale su protest uoči sjednice administrativnog odbora na kome su poslanici vladajuće koalicije odlučivali o razrešenju Gorana Đurovića na mjestu člana Savjeta radio televizije Crne Gore. Pod motom Nezavisni javni servis i tačka, okupljeni su poručili da bi smjena Đurovića značila konačan udarac javnom servisu i njegov povratak pod kontrolu vladajućeg DPS-a, što bi moglo da zakoči proces evropskih integracija Crne Gore. Akcente sa današnjeg protesta prenosi nam Dimitrije Jovićević.
Simboličnim gestom skidanja lanaca sa makete televizora koja je reprezentovala javni medijski servis, pet najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Centar za građansko obrazovanje, Centar za istraživanje i monitoring, Centar za razvoj nevladinih organizacija, Institut alternativa, kao i Centar za istraživačko novinarstvo, na platou ispred Crnogorskog parlamenta, počeli su protestni performans, kome su osim lidera tih organizacija prisustvovali i predstavnici pojedinih opozicionih partija, medija kao i građani. Organizatori skupa još jednom su upozorili na političke pritiske koji, kako tvrde, stižu iz kuhinje vladajuće demokratske partije socijalista, a koji mogu da ugroze nezavisnost televizije Crne Gore. Kao glavnog egzekutora označili su šefa administrativnog odbora parlamenta Ljuiđa Ljuba Škrelju, pored čijeg lika na kartonu su postavili kofu sa metlama. Okupljenima se najprije obratio Radoš Mušović ispred organizatora protesta.
Danas šaljemo poruku da lanci CRTCGA se skidaju i nećemo zaustaviti taj proces. Mi poručujemo poslanicima i poslanicama da danas znaju da smo ovdje, da nećemo biti utišani. Da pamtimo kakav je bio RTCG prije, da pamtimo mrak u kom smo bili i da taj mrak se opet neće vratiti zbog Crne Gore koje pripada evropska budućnost.
Upravo na opasnost da zbog dešavanja u javnom medijskom servisu Crna Gora može biti zaustavljena u procesu evropskih integracija, ukazao je Stevo Muk, izvršni direktor Instituta Alternativa.
Mi hoćemo da upozorimo da sve ono što čujemo iz diplomatskih krugova i ono što je zvanično i pisano došlo na adresu vlade Crne Gore ukazuje na to da ovakvim odnosom prema nezavisnosti radio televizije Crne Gore DPS i ova vlada rizikuju zaustavljanje procesa evropskih integracija, suspenziju procesa pregovora i uvođenje klauzule balansa. Smatramo da bi to bilo najgore što može da se desi za Crnu Goru u ovom trenutku.
Direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković osvrnula se na današnju sjednicu administrativnog odbora koji odlučuje o razriješenju Gorana Đurovića kao člana savjeta RTCG-a.
Kao što znate, administrativni odbor nema nadležnost da postupa u ovom slučaju i još jednom pokazuje da je samo sredstvo u rukama Demokratske partije socijalista koja se na ovakav način konkretno sučeljava sa neistomišljenicima, slobodno mislećim aktivistima nevladinog sektora.
Podsjetimo, pet najuticajnijih nevladinih organizacija u dva navrata obratili su se pismom na međunarodne adrese, upozoravajući kako vladajuća DPS preko Skupštinskog administrativnog odbora i Agencije za sprječavanje korupcije koordinisanim akcijama nastavlja nezakonito smjenjivanje članova savjeta RTCG-a koji su bili predstavnici civilnog sektora, a koji su se zalagali za objektivan i nepristrasan javni servis oslobođen partijskih uticaja. Ukoliko protesti i apeli civilnog sektora ne zaustave taj proces, Stevo Muk najavljuje nove proteste i akcije nevladinog sektora.
Mi vjerujemo da postoji dovoljno snage u građanskom društvu da se ovome pruži otpor. Ako ovo ne bude zaustavljeno, mi ćemo naravno razmišljati o novim okupljanjima, o novim akcijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A samo par proceduralnih koraka ostalo je da vladajuća elita u Crnoj Gori, po mišljenju nevladinog sektora, ponovo preuzme političku kontrolu nad javnim servisom, radiotelevizijom Crne Gore. Smatraju da odluka Skupštine da dugogodišnji funkcioner vladajuća DPS bude novi član Savjeta radiotelevizije Crne Gore predstavlja akt uspostavljanja političkog uticaja. Proceduru uspostavljanja političke kontrole nad javnim medijskim servisom nije su spriječila brojna upozorenja međunarodne i domaće javnosti. O tome Srđan Janković.
Procedura razrješenja članova Savjeta radiotelevizije Crne Gore u Skupštini traje već nekoliko mjeseci, a na skupštinskoj sjednici održanoj u utorak za člana istog savjeta javnog medijskog servisa skupštinska većina je izabrala dugogodišnjeg funkcionera Demokratske partije socijalista Sloba Pajovića, koga je formalno predložila Unija poslodavaca. Pajović je početkom decembra podnio ostavku na partijske funkcije i odborničko mjesto u opštini Bar, kako bi mogao biti kandidat za člana savjeta RTCG-a. Koliko je brzo odrađena procedura predlaganja i njegovog izbora, govori činjenica da administratori web stranice vladajuće Demokratske partije socijalista nisu stigli da izbrišu ime Sloba Pajovića sa spiska članova opštinskog odbora i odborničke liste. U Skupštini Crne Gore je otvorena rasprava o tome da li DPS ovakvim izborom preuzima direktnu političku kontrolu nad javnim servisom. Marta Šćepanović, poslanica DPS-a, je saopštila da nije bilo nikakvih prepreka za izbor Pajovića za člana savjeta javnog servisa.
Do jula 2017. obavljao je funkciju izvršnog direktora Luke Bar, a od 1. augusta obavljao je funkciju izvršnog direktora Crnogorske plovidbe AD Kotor. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore jednoglasno odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da imenuje Sloba Pajovića za člana Savjeta radio televizije Crne Gore, a na predlog Unije poslodavaca Crne Gore.
Međutim, poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović je dopunio biografiju Pajovića sa činjenicom o njegovom doskorašnjem političkom angažmanu u vladajućoj stranci.
I bio je poslanik Demokratske partije socijalista i glasa mu nismo čuli ovde, što će reći da je dobro slušao matičnu partiju. I sada imamo predlog par excellence kadra Demokratske partije socijalista.
Podsjetimo, dio dosadašnjih članova Savjeta javnog medijskog servisa je na osnovu anonimnih prijava Agenciji za sprječavanje korupcije procesuiran u Skupštini Crne Gore pod optužbom da su prekršili zakon o konfliktu interesa. Po tom osnovu član Savjeta Ivan Mitrović je podnio ostavku, a drugi, reditelj Nikola Vukčević, predstavnik univerziteta, razrešen je odlukom skupštinske većine. Skupštinska većina će vrlo brzo odlučivati i o razrešenju člana Savjeta Gorana Đurovića, koji je dugogodišnji aktivista nevladinog sektora, nakon čega će ista skupštinska većina izabrati nove članove. Najuticajnije nevladine organizacije i opozicione partije mjesecima upozoravaju da razrješenjem dosadašnjih članova savjeta vladajuća Demokratska partija socijalista pokušava da uspostavi ponovnu političku kontrolu nad javnim servisom, a DPS je tvrdio da su članovi savjeta, protiv kojih je vođen postupak, uhvaćeni u prekršaju. Na ekspresnu proceduru i uklanjanje sa pozicija članova Savjeta javnog servisa nisu ostali nijemi ni u međunarodnim organizacijama. Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn je u pismu premijeru Dušku Markoviću izrazio zabrinutost zbog dešavanja u vezi sa radiotelevizijom Crne Gore, navodeći da su problemi u vezi javnog servisa jedna od ključnih zabrinutosti Evropske unije. Dijelove pisma je objavio jedan broj medija u Crnoj Gori, a iz vlade nije demantovano postojanje pisma Hahna. Reporteri bez granica su ocijenili da pritisak vladajuće partije DPS-a na neke članove Savjeta javnog servisa predstavljaju prijetnju po nezavisnost rada radiotelevizije Crne Gore. Evropska komisija je pitanje javnog servisa istakla i u posljednjem nezvaničnom radnom dokumentu o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24, navodom da rukovodstvo radiotelevizije Crne Gore i njihovi upravni organi moraju biti zaštićeni od neprimjerenog uticaja i političkog pritiska. Ova, kao i druga upozorenja međunarodnih organizacija i dijela domaće javnosti, nisu uticala da se zaustavi skupštinska procedura promjene sastava Savjeta javnog servisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A danas će sasvim izvjesno još jedan član Savjeta radiotelevizije Crne Gore biti smijenjen. Naime, Skupštinski administrativni odbor upravo razmatra razrješenje predstavnika NVO sektora u Savjetu Gorana Đurovića. O tome je sad Krcić.
Sjednica Skupštinskog administrativnog odbora, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda razrješenje predstavnika NVO sektora u Savjetu radiotelevizije Crne Gore Gorana Đurovića, je u vrijeme slanja ovog izvještaja još uvijek bila u toku, ali s obzirom na trend smjena pojedinih članova savjeta, izvjesno je da će i danas biti sličan epilog. Inicijativu za smjenu Gorana Đurovića je obrazložio predsjednik administrativnog odbora Luić Škrelja.
Odbor je bio obavezan da pokrene postupak razrješenja u konkretnom slučaju, jer je Goran Đurović kao javni funkcioner prekršio član 11. i 13. zakona sprečavanja korupcije na način što je nakon isteka zakonom propisanog roka istovremeno sa javnom funkcijom obavljao i dužnost izvršnog direktora u privrednom društvu Nature d.o.o. Podgorica. A što se shodno članu 42 stav 1 zakona o sprečavanju korupciju smatra, kao što sam rekao, nesavjesnim vršenjem javne funkcije i predstavlja osnov za pokretanje postupka razrešenja od strane administrativnog odbora, odnosno Skupštine Crne Gore.
Podsjetimo, polovinom septembra Agencija za sprječavanje korupcije od administrativnog odbora Skupštine dobila pretpostavke koje je odboru dostavilo NN lice, a odnose se na sumnju u radnje suprotne zakonu tokom vršenja javne funkcije. Agencija je iza člana savjeta radiotelevizije Crne Gore Gorana Đurovića utvrdila navodno kršenje odredbi zakona koje se odnose na ograničenje u toku vršenja javne funkcije, jer je istovremeno sa članstvom u savjetu bio i direktor privatnog preduzeća. Tačno je da sam osnivač privatne firme, ali ona se ne bavi televizijskim programom, nego proizvodnjom zelene salate, izjavio je tada Đurović, koji je, odbacujući optužbe da je time kršio zakon, citirao zakon u kom je jasno propisano da članovi savjeta javnog servisa ne mogu biti lica koja imaju interese u pravnim licima, ali samo onim koja se bave proizvodnjom radio i televizijskog programa. Goran Đurović je tokom današnjeg obraćanja administrativnom odboru rekao da će njegovom smjenom u stvari odbor prekršiti zakon, a to je obrazložio upravo ocjenom Agencije za sprječavanje korupcije.
Izvršenim uvidom u izvod iz centralnog registra privrednih subjekata utvrđeno je da je djelatnost privrednog društva Nature d.o.o. Podgorica mješovita poljoprivredna proizvodnja, što ukazuje na činjenicu, obratite sad pažnju, da Goran Đurović nije lice za koje je propisana zabrana Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i televizije Crne Gore, jer imenovani vlasnik privrednog društva čije obavljanje poslova nije nespojivo sa funkcijom koju vrši. Dakle, zvanična institucija Agencije za sprječavanje korupcije je utvrdila ono što je tačno. Nema sukoba interesa.
Đurović je ipak priznao određena kršenja zakona koja, međutim, po njegovom mišljenju ne daju osnovu administrativnom odboru da ga smijeni.
Prekoračio sam brzinu, odmah da vam kažem, dva puta tokom ove godine imao sam jedno pogrešno parkiranje. U tom rangu je ovo što vi meni spočitavate da je osnov za razrješenje. Jer da je to osnov za razrješenje, kršenje zakona o sprečavanju korupcije, to bi moralo negdje da piše, gospodine Šelja. A nema gdje da piše osim u Zakonu o nacionalnom javnom emiteru, koji jasno propisuje što može da bude razlog za razrješenje člana savjeta. Upravo da bi zaštitio od političara vas u Skupštini, na kraju krajeva, članove savjeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u crnogorskom parlamentu inače nastavljena sjednica na kojoj poslanici postavljaju pitanja ministrima u vladi Duška Markovića. Najveći broj pitanja bio je za šefa crnogorske diplomatije Srđana Darmanovića. Njega je poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović pitao koliko je pripadnika bezbjednosnih službi članica NATO-a koji su prijavljeni u Crnoj Gori. Evo što je ministar odgovorio poslaniku Bulatoviću.
Vezano za vaše dodatno pitanje o broju prijavljenih pripadnika službi NATO-a, želim istaći da naše bezbjednosne službe imaju veoma razvijenu suradnju sa svim službama država saveznica i da su između ostalog sarađivali i na navedenom slučaju, jer nam je pružena značajna pomoć kako u službi država saveznica iz NATO-a, tako i od regionalnih partnera uključujući Srbiju. Ova saradnja zasniva se na striktno postavljenim pravilima i procedurama i niko ne može uticati na suverenost Crne Gore i na i rad ključnih državnih organa koji samostalno donose odluke. A što se tiče, ako je bilo kakve aluzije na mene i na obavještajne službe, mislim da vi odlično znate da nikad u životu nisam bio povezan ni sa kakvim obavještajnim službama, domaćim ili stranim, i da su sve to samo...
Hvala ministre Darmanoviću. Komentarima poslanik Bulatović.
Da počnemo od ovog zadnjeg. Niste odgovorili, ja sam interesovao me konkretan broj. To što ste vi član NATO-a ne znači da NATO neće i ispod žita da podriva suverenitet Crne Gore, uključujući preko ambasada i preko ambasadorke. Nisam ja imao aluziju da ste vi neki agent. Stvarno se time nisam bavio. Ja samo tvrdim da na osnovu toga što ste povezani sa Sorošem, vi politički zastupate interese Soroša koji želi da uredi odnos u svijetu, to sam direktno rekao. To ne znači da ste agent.
Inače, najveći broj pitanja za šefa crnogorske diplomatije iz poslaničkog kluba Demokratskog fronta odnosio se na tvrdnje Darmanovića o umiješanosti Rusije u prošlogodišnje izbore u Crnoj Gori, ali i u sama dešavanja tokom izbornog dana 16. oktobra prošle godine. Ponovo slušamo ministra Darmanovića.
Svoje izjave o ulozi Rusije u našim političkim procesima, uključujući i pokušaj državnog prevrata, bazirao sam na vrlo jednostavnim činjenicama i osnovama. Prvo, u samom sudskom procesu, odnosno javno poznatoj optužnici crnogorskog specijalnog tužioca, kao glavno optuženi navode se dva lica za koje operativna i druga saznanja kao i snažni dokazi ukazuju da su pripadnici službi bezbjednosti Ruske federacije. Jedan od njih, pred našim sudom okrivljeni Eduard Šišmakov Širokov, učestvovao je tokom 2014. godine na sjednicama Savjeta bezbjednosti Rusije, a u radu takvog tijela ne učestvuju neidentifikovani ruski nacionalisti, već se poziv za učešće dobija od visokih državnih adresa. Isto tako, Eduard Šišmakov Širokov 2014. godine službovao je kao zamjenik ruskog vojnog ataše u Poljskoj, odakle je zbog nedozvoljenih aktivnosti proglašen personom non grata i protjeran u Rusiju. Ovako nešto upućuje na zaključak da je malo vjerovati da određene strukture nisu bile upoznate, odnosno posredno ili prečutno pomogle u pokušaju izvršenja krivičnog djela o kome je riječ. U svemu je indikativno i to da zvanična Moskva, iako je više puta demantovala navode o umiješanosti u pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori, istovremeno nije pokazala spremnost za saradnju u ovom postupku, već je šta više na različite načine opstruirala istražni postupak, ali i sudski proces u Crnoj Gori. Nije poznato da su optuženi ruski državljani ikada saslušani od strane državnog tužilaštva te zemlje. Niti je pozitivno odgovoreno na naš zahtjev za međunarodnom pravnom pomoći, to je za takvom eventualnom saslušanju prisustvuje i crnogorski državni tužilac.
Bio je to šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović. Ukoliko bude još sporazuma o priznanju krivice u korupcionaškim aferama, predsjednik opštine Budva Dragan Krapović bit će protiv davanja opštinske saglasnosti. Razlog je što se dosadašnjim priznanjima optuženih sa specijalnim tužilaštvom nije obezbijedila adekvatna finansijska odšteta građanima Budve, kazuje Krapović. Slušamo Jasnu Kićević.
U posljednjih godinu i pol na osnovu sporazuma o priznanju krivice sa specijalnim državnim tužilaštvom od Trade Unica je oduzeta imovinska korist u iznosu od oko 20 miliona eura. U drugom predmetu je od Miloša Marovića oduzeta imovinska korist od oko 380 hiljada, a u trećem od firme Copyright nešto više od 2 miliona. Dok se od firme Gugi Commerce u dva sudska procesa očekuje oduzimanje imovinske koristi vrijedne ukupno oko 6 miliona eura. Od svih tih sudskih odluka nadoknada štete je samo manjim dijelom u novcu i zato predsjednik opštine Budva Dragan Krapović smatra da efekti sporazuma o priznanju krivice nisu obezbijedili dovoljnu finansijsku satisfakciju.
Opština Budva nije mnogo dobila sporazume o priznanju krivice. Moram da kažem da je naš utisak da je možda tužilaštvo to krivično pravno zatvorilo, međutim građansko pravne stvari su urađene dosta aljkavo.
Krapović navodi primjer TQ centra. Zbog malverzacije u njegovoj izgradnji, biznismen Mirko Latinović je potpisao sporazum o priznanju krivice kojim se obavezao da gradu vrati oko 20 miliona eura, ali u nekretninama.
Mora da se uradi procjena te imovine. To su ovlaštene procjeniteljske kuće i mogu da kažu da to vredi 16 miliona eura. Sada pričamo ovako proizvoljno. Znači, nećemo moći da prodamo za 19,5 miliona eura nešto što vredi 16 miliona eura po procjeni.
Kao drugi primjer, Krapović navodi presude u slučaju Svetozara Marovića, koji je na osnovu dva sporazuma sa specijalnim državnim tužilaštvom osuđen na više od 4 godine zatvora, jer je po sopstvenom priznanju bio na čelu kriminalne grupe. Prema presudi Višeg suda, Marović je trebao da opštini Budva vrati milion, ali kako to nije učinio, preostalo je da se aktiviraju hipoteke na njegove parcele u Grblju, objašnjava Krapović.
Prvobitno je greškom upisana hipoteka na državu, trebalo je naravno na opštinu Budva i da novci treba da se uplate u opštinski budžet. E sad, specijalno tužilaštvo kroz postupak proširenog oduzimanja imovine stečene kriminalom potražuje iste te parcele koje je gospodin Marović dao po sporazumu. I može da se desi sada da te iste parcele oduzme država Crna Gora kao imovinu stečenu kriminalu. Naravno, mi ćemo i dalje biti hipotekarni povjerioci, samo što nećemo prodavati u tom slučaju imovinu gospodina Marovića, nego ćemo prodavati imovinu države Crne Gore.
Podsjetimo, Miloš Marović je kao jedan od osuđenih članova budvanske kriminalne grupe uplatio državi 385 hiljada eura. Ranije je firma Copyright, također članica kriminalne organizacije, opštini uplatila oko 4 miliona, dok još gotovo toliko nadoknađuje parcelama u Paštorskim selima. Kompanija Gugi Commerce zaključila je sa specijalnim tužilaštvom i drugi sporazum o priznanju krivice koji je potvrdio Viši sud. Od ukupno 6 miliona, Gugi Commerce treba da u novcu plati opštini 2,5, a preostalih 3,5 miliona će izmiriti u nekretninama. Za to je sredinom ljeta dala saglasnost i opština Budva, no predsjednik opštine Dragan Krapović kaže da će nadalje biti protiv.
Gledajući postignuto tim sporazumima, moj će predlog biti barem da se opština Budva ne saglasi više ni sa nijednim sporazumom, ukoliko ih bude u budućnosti. Jer jedan, drugi, treći, peti, nijedan nije donio ono što treba da donese građanima Budve. Prije svega, ne ulazeći u zatvorske kazne, u ono što su sudske presude, to je potpuno u nadležnosti sudova. Međutim, ovo što su štete prema građanima Budve, to mora da se namiri i ja mislim da to nije postignuto ovim sporazumima o priznanju krivice.
Procjenjuje se da je samo u 8 procesuiranih budvanskih afera gradska kasa olakšana za oko 45 miliona eura. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet. Sjedinjene Američke Države uvele su posebne sankcije dvojici zvaničnika Sjeverne Koreje koji predvode razvoj nuklearnih projektila te zemlje. Objava je uslijedila par sati nakon što su američki državni sekretar Rex Tillerson i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov telefonom razgovarali o Pjongjangu. Bilježi Biljana Jovićević.
Američko ministarstvo financija označilo je Kim Jong-sika i Ri Pyong-chola kao ključne vođe razvoja balističkih raketa Sjeverne Koreje. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija prethodno je uveo nove sankcije Pyongyangu prošlog petka kao odgovor na balističke testove. Sjeverna Koreja je taj potez nazvala aktom objave rata jer predstavlja potpunu ekonomsku blokadu te zemlje. Za sankcije su u Savjetu bezbjednosti glasale Kina i Rusija. Nove američke sankcije su pak dodatno targetirale dvojicu zvaničnika, čime će biti blokirane bilo kakve transakcije koje bi mogli pokušati da izvedu, te zamrznuta sva potencijalna sredstva koja imaju u SAD-u. Stratezi razvoja sjevernokorejskog balističkog programa redovno se nalaze na svim fotografijama sa Kim Jong-unom tokom testiranja raketa. U posljednji godinu dana Sjeverna Koreja je testirala do sada najambicioznije tipove raketa za koje tvrde da mogu doseći do kontinentalnog dijela Sjedinjenih Država. Istraga agencije Reuters u maju je pokazala da su Kim Jong-sik i Ri Pyong-chol zajedno sa glavnim stručnjakom za razvoj oružja, Jan Chan-haom, odabrani lično od sjevernokorejskog lidera i da su ljudi od njegovog najvećeg povjerenja. Kako je Reuters naveo, njihovo ponašanje u njegovoj blizini je, citat, u potpunoj suprotnosti sa poslušnošću drugih starijih savjetnika, od kojih se većina klanjaju Kim Jong-unu i rukama pokrivaju usta kada razgovaraju sa mladim liderom. Ko su ova dvojica ključnih stratega Pyongyanga? Prema navodima agencije, Ri Pyong-chol je bivši general zračnih snaga obrazovan u Rusiji, a Kim Jong-sik veteran naučnik koji se isključivo bavio razvojem raketa. Njih dvojica su inače među 16 sjevernokoreanaca koje su i Ujedinjene nacije sankcionisale novim restriktivnim mjerama u petak. Sjeverna Koreja je i prije toga bila pod snažnim sankcijama Ujedinjenih nacija zbog svog spornog nuklearnog programa. Utorak objavljene američke sankcije podrazumijevaju još da je isporuka benzinskih proizvoda Sjevernoj Koreji ograničena na 500.000 barela godišnje, a sirove nafte na 4 miliona barela godišnje. Svi građani Sjeverne Koreje koji rade u inostranstvu treba da se vrate kući u roku od 24 mjeseca i dodat je i zabran za svu sjevernokorejsku robu kao što su mašine ili električna oprema. Nova serija sankcija Ujedinjenih nacija konkretno je stigla kao odgovor na balistički test izveden 28. novembra, za koji Sjedinjene Države kažu da su najvećeg dometa do sada. Američki predsjednik Donald Trump i sjevernokorejski lider Kim Jong-un razmijenili su ove godine više puta bujicu uvreda i prijetnji. Rusija u posljednje vrijeme insistira da posreduje u eventualnom dijalogu između Washingtona i Pyongyanga. Američki državni sekretar Rex Tillerson nedavno je bio saopštio da Sjedinjene Države prihvataju pregovore sa Sjevernom Korejom bez preduslova, što su pozdravili Moskva i Peking. Sjutradan je međutim Bijela kuća demantovala svog šefa diplomatije porukom da nema uslova za dijalog. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je američkom državnom sekretaru Rexu Tillersonu u jučerašnjem razgovoru da je agresivna retorika Washingtona zategla odnose na Korejskom poluostrvu i da je to neprihvatljivo, kako je saopštilo Rusko ministarstvo vanjskih poslova.
Još jednom neke od najvažnijih vijesti. Vodeće NVO u Crnoj Gori se proteste ispred zgrade Crnogorskog parlamenta pozvale na odbranu radio televizije Crne Gore od pokušaja DPS-a da povrati kontrolu nad javnim servisom. Ramuš Haradinaj poručio da pitanje demarkacije sa Crnom Gorom treba riješiti što prije. Bivša pripadnica HVO Azra Bašić osuđena na 14 godina zatvora za ratni zločin na području Dervente. Madrid iz Katalonije povlači hiljade policajaca. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove srijede 27. decembra. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.